10 березня 1955 року. Дорогая дружина Надія Андріївна, щойно одержав твого листа від 19 лютого 1955 року, який трохи забарився в дорозі. Щиро дякую за твої гарячі, дружні слова, які додають цих тяжких моральних умовинах душевної кріпости та кріплять в надіях на краще майбутнє в нашому спільному сімейному житті. Ти нарікаєш, що не одержуєш від мене листів? Признаюсь щиро, що в цьому не моя вина. Я хоч постарів, але не розлінувався, а писати листа до тебе – та до моїх любих синів – це одна з найбільших насолод в моєму одноманітному житті. І цієї душевної насолоди у мене не відберуть жодні клопоти та навіть тяжкий фізичний труд. Бо ж лише подумалось, для чого я властиво живу і мучуся. Може, думаю про славу, багатство чи власть? Смішно про це тобі й говорити, адже ти добре знаєш мене і мої погляди на життя». Я любив простий трудовий народ, бажав усім покривдженим щастя й добра. За це я усю свою молодість, усі свої життєві вигоди, а може й розкоші, розміняв на тяжкі злидні щоденного життя, на нерівну боротьбу з польськими панами та іншого роду людськими павуками в роді друзюків, стадійчуків та їм подібних. В нагороду я мав переслідування польських поліцаїв, тюрми, березу картузьку, а від своїх лицемірну нещирість, потирання рук і наміри підлі знищити мене. За часів гітлерівського розбою ми ледве залишились в живих. Врешті наступив період свобідно передихнути. Та й тут знайшлись падлюки, що обплювали мене, оббрехали, і за мої найкращі змагання і наміри я на старості получив добру плату – 25 літ. А свідків на своє оправдання хіба шукати, що на небі? Бо хто ж знає мої добрі наміри супроти радянської влади? Вірити ніхто не спішить, а допомогти в недолі приятелів із освічкою серед білого дня не знайдеш. А тому... Що ж мені залишилось? Або покінчити з собою, щоб не мучитись, або збожеволіти від тої неправди, яка чиниться надо мною, або жити і тільки жити виключно з любові до моїх діточок і до тебе, що так усім життям віддано моїм синам і мені. А тому усе, що я пишу, може й часто помиляюсь, не знаючи на місці обставин, а воно показується тобі недоречним. Вибач мені, бо я, опріч усіх благ, тобі та нашим любим діточкам нічого злого не бажаю. Ось так справа стоїть із Лесею. Кому-кому, але Лесі бажав би я з самого неба прихилити. Хотілося б, щоб вона була і розумна, і гарна, і закінчила школу, і вийшла в люди, та не терпіла злиднів і поневіряння круглої бездомної сироти, щоби в тобі вона мала і батька, і матір свою, як і мої сини. А чую, вона ледар, лінюх, та ще й злодійка хатня. У мені все перекинулось догори ногами і в голові, і в душі. Я не можу собі уявити, щоб... Підросток в 15 літ не уявляла собі перед очима трагедії її доброї матері та батька. Це ж треба, щоб голова набита гнилою капустою або тухлою половою, щоби нічого не розуміти. Я в таких літах був господарем і сам собі в тяжких умовах серед чужих людей прокладав шлях для освіти і науки». І ось поки Леся не зрозуміє того становища і не стане доброю дитиною, достойною похвали, у мене до неї серце не буде лежати. Я люблю і шаную людей праці та науки. Коли б мої сини були розбещені ледарі та злочинці, то я не називав би себе їх тато. А тому я дуже тішуся тим, що ти мене дуже упевняєш, що Леся поправиться. Дай Боже! Я цього тільки й бажаю. Пиши, люба Надю, про все, ваше життя і здоров'я. Пиши до Оленки і до Гані. Не забувай їх. Та й Олю привітай від мене, як вона живе та як чується в новій обстановці. Словом, пиши про все наше родинне життя. Цілую тебе і Ромця, і Володю. Кріпко і солодко. Ваш муж і тато. Десятого березня 1955 року. Мої любі та найдорожчі сини, Ромцю і Володю, шлю вам, мої дорогі сини, найкраще поздоровлення та бажаю вам від щирого батьківського серця доброго здоров'я, гарного росту та прекрасних успіхів у навчанні. Ромцю і Володю, я вислав вам шахи та научну книжку на пам'ять, щоб ви не забули, що десь в далекому Казахстані живе і тужить за вами ваш тато. В шахи ви оба забавляйтесь у вільну хвилину від навчання. Сідайте грати лише тоді, коли добре на 5 вивчили уроки та зробили усю домашню роботу для мами у хаті. Змалку старайтеся бути хорошими учнями і старанними працівниками в поміч своїй добрій мамі. Шануйте одежу та обув, так само книжку, зошит, а навіть і олівця. Бо це все коштує гроші, а гроші – це тяжкий труд вашої мами, яка дбає про вас, щоб ви не були обдерті, голодні та не спали в холоді. Усе у вас повинно бути чисте – руки, лице і все тіло, чистий рушник і чиста постіль, та чисто в кожному куточку вашої бідненької хатчини. А чистесенький костюм вдома і в школі свідчить перед вашими товаришами і перед учителями, що ви порядні та розумні школярі, а не якісь замурзані та зашмаркані неряхи. Коли я був учителем, то я любив лише учнів, які добре вчились, були чистенькі та все учнівське майно, книжки і зошити держали в належному порядку. Навіть коли видереш із зошита листок чи клаптик паперу, то старайтеся це зробити рівненько та гарненько, бо пам'ятайте, що привичка – це друга природня натура, характер. Як привикнеш завжди ходити в чистій обуві, то сором буде кожному з вас непочищені черевики з болотом скинути з ніг та кинути під постіль чи під лавку. І так во всьому. А з цього такий висновок. З молоду треба не лінуватись, а виробляти в собі добрі нахили привички до всього доброго, корисного і гарного. Ніколи не вчіться ходити без потреби по чужих хатах та розвісити вуха і роззявити рот, слухати дурні сплетні й теревені. У вільний час поговори краще з доброю книжкою, бо книжку пише розумна людина і старається увесь свій розум і набутий досвід передати у спадщину якраз вам, молодому підростаючому поколінню. Книжка – ваш найкращий і найвірніший друг і приятель. Пам'ятайте мої слова. І коли я живу, і після моєї смерті, не пийте ніколи горілки і не куріть. Хай мама вам обом скаже, навіть на весіллі у мене, коли я одружився з вашою мамою, не було горілки. Я не пив і не курив, і по сьогоднішній день я горілки не п'ю, бо п'яний або живільний – це все одно. Ні з горя, ні з добра не пийте і не куріть. Не товаришуйте з бозяками і не входьте в сварку та бійку з ніким. Оминайте усіляку погань. Я чекаю, що мені Володя напише довгого, гарного листа, бо Ромцю мені завжди пише про все, а Володя чомусь не хоче. Пишіть мені, дорогі мої сини, я буду радий і буду тішитись. Пишіть про все, і про школу, і про науку, які книжки прочитали, і про ваше домашнє життя. Цілую вас кріпко, ваш татко. Ось вам і конверт на письмо. 14 березня 1955 року. Дорогий та любий наш тату, повідомляю я вас, що ми усі живі та здорові. Тату, Роман мене уже навчив грати в шахмати. Тату, правда, що ви прислали шахмати для Ромка і для мене? Але Роман вважає, що він лучший хазяїн до них, а книжку він вголос для мене не читає. Тату, Роман дуже любить мене обігравати. А як я збив у його туру і короля, то він говорить, що я неправильно іграю. Тату, було б найлучше, щоб ви приїхали. Мені наука йде добре, мене вже вибрали ланковим. Тату, я получаю газету «Зірка», там завжди є багато дечого цікавого. Я оце бачив кіно «Море студіонної». Тату, ми влітом поїдемо до бабуні, бо бабуня написала в листі, що будуть віддавати Марусю заміж, уже кормлять бичка на весілля. Тату, а може й ви приїдете, то поїдемо усі разом. Тату, щоб я мав час, то поїхав би до бабуні і обчистив би садок від гусіні. На цим кінчу. Цілуємо вас нещодно раз, я, Роман і мама. До побачення. Ваш син Володя Омельчук Юстинович. Приписка від Надії. Юстине, твої сини мене не тішать, бо кажуть, що бачити матір Божу – то недобре. Ну, дай Бог, щоб було добре. Добрий день, тату. Повідомляю я вас, що ми всі живі та здорові. Тату, ми листа одержали, якого писали 24 лютого і 26 лютого, за якого щиро дякуємо. У нас новинок нема ніяких. Тату, я Володю навчив грати в шахмати, але з ним і з Лесею не дуже цікаво грати, бо я їх дуже скоро обігрую. Нема з ким добре заграти. До дяді Лукаша нема часу ходити. Тату, у нас уже весна, сніг тане, біжать струмки, наука йде поки що добре. Тату, ми з Володею часом ходимо у кіно. Тату, ми живемо непогано. Тату, ми тепер возимо гній, будемо садити біля школи сад, квіти. У нас гарна нова школа, близько парк імені Хрущова. Словом, веселе в нас життя. Тату, нам лиш одне – діждатися вас додому. Тату, поки нема чого писати, на цім кінчу, бо спішу робити уроки. Прийміть щиросердечні поздоровлення. Цілуємо вас міцно і багато разів. До побачення. Писав ваш син Роман. «15 березня 1955 року. Дорога й люба моя Надю, оце по твоїй просьбі пересилаю тобі взірець приблизний, просьби про моє помилування на ім'я голови Президії Верховної Ради УРСР Коротченка Дем'яна Сергійовича, чи Сергія Дем'яновича, забув, не знаю, або сама подивись в радянській Україні, де підписані укази. Можна писати і в Москву до Ворошилова, але туди я вже писав, скоро буде рік». А тому раджу тобі написати в Київ. Було б добре, коли б так був час та гроші, і ти з синами поїхала прямо сама в Київ до голови Верховної Ради Коротченка. І подала йому просту просьбу, та розказала про наше горе, та попросила, щоб якнайскоріше прихильно розглянули твою просьбу. Голова Коротченко тоді би сам прочитав твою просьбу і просьбу, бодай усну наших синів, рішив би зразу сам. А коли вийшлиш поштою, то він і читати його не буде, а прочитає якийсь секретар і щось там доложить п'яте через десяте. Та й на тому все. Подумай сама, бо я вже нічого не можу думати і радити. Живу на старому місці по-старому. Жив і нібито здоров. Довго щось від вас листів не маю. Мабуть, я збив вас з толку, що писав, нібито переміню місце. Ага, обіцяв пан Кожух. Та слово його тепле. Цілую вас кріпко й солодко. Ваш тато і муж. 17 березня 1955 року. Дорогий Юстине, у перших словах прийми щиросердечний привіт і що найкращих побажань. Недавно я писала тобі, но я хочу пару слів розказати тобі, що я цієї ночі, з середи на четвер, 17-го, березня 1955 року цілу ніч проходила з тобою по ровенських парках, навіть дуже гарно убралася у нову сукенку й туфлі. Словом, що цю ніч ми з тобою провели дуже весело. Я б дуже хотіла, щоб той сон справдився якнайскоріше, но я думаю, що цього літа уже так буде у дійсності. Дорогий Юстине, біля нас кругом усі повертали додому, навіть із Магадану. То жінки, які були на 25 літ, то тепер прилетіли самольотом. От діждалися баби культурного життя. Якась там баба Горпина, що знала дорогу від стола до порога, а тепер проїхала такий світ, та ще й на самольоті. І ось тепер у колгоспі то й не думає робити, а хоче знов по світі їздити. З Москви таки нема нічого. Юстин, я кажу тобі правду, що мені те усе вже й не миле. Здається мені, що тут нема що довго думати і чекати. Тут рішуче треба, щоб тебе освободили. Уже терпіння не хватає. Попускали усяких дійсно злочинців. Дорогий Юстине, коб ти знав, як діти щодня питають. Мамо, а скільки ще треба чекати, щоб наш тато прийшов? А особенно то Володя. Він уже усе успланував, як то буде, як наш тато прийде, де буде спати, і чим ми будемо угощати, і куди підемо, і в що уберемося. Словом, що усе готове, тільки повертай. Від Гані так і немає ніякої вістки. Ну, я маю надію, що вона цієї весни буде удома. Ох, якби мені діждатися тебе і сестру Ганю. Молю Бога, за вас усіх, но й мене Бог ніяк не чує. Я від Кузьми давно мала листа, цікаво, чи до тебе він пише, чи ні. Мені писав, що дуже замучений роботою, то я вірю йому, бо ж одному робити на всю сім'ю, то дуже тяжко. Юстине, мені цікаво, чи Яшка Остапчук має жінку і діти, і який у його строк? Юстине, мене найгірше безпокоїть те, що ти такого слабого здоров'я. Ну що ж, воно й не диво пережити стільки, як ти. То ще й і так добре. Юстине, як я одержала твоє фото і порівняла з тим, де ти знятий у 36-му році, то мені самі сльози полялися. Ти зовсім перемінився, ти постарів і дуже помарнів. Дорогий Юстине, за цей час, як я живу без тебе, я дуже добре пізнала усяких людей. І скажу тобі, що цих добрих і чесних то дуже мало є. Не то мало, але почти зовсім немає. Я ось у Рівному лише одну жінку зустріла таку, як я розумію, вона по національності гречанка, но дуже добра і чесна людина. У неї також чоловіка нема. Був десь у Магадані, але вже 4 роки нічого не пише до неї. Мабуть, там оженився, той мовчить. Напишу тобі, які у нас на базарі ціни. Кіло сала 30 карбованців, кіло масла 40 карбованців, кіло сира 10 карбованців. Літра молока зимою було 4 карбованці, а тепер 3. Десяток яєць 8 карбованців, добра курка 35, кіло муки 8. Кіло м'яса свинини 18, кіло телятини 10 і 12. Телятини на базарі є багато, за добре теля треба дати 300 карбованців, а то й більше. Я найбільше купую у магазині комбі жир і маргарин, а м'ясо у нас буває лише теляче. Рома м'яса не любить, навіть не хоче й дивитися, він тільки печінку телячу, то дуже любить. Володя до харчів то добрий, з'їсть що є. А як щось добре заховай, то де хоч знайде. Причому Рома може сидіти цілий день над книжкою і забуде за їжу. Цілуємо тебе міцно. Я, Рома, Володя. До побачення, Надія. Березня 1955 року. Моя люба і дорога Надю, пишу коротко, жив і здоров. Нічого не змінилось в моєму житті. Давненько мав від тебе листа. Дуже скучно, що не знаю, як тобі з малесенькими діточками зустрічати весну. Як там твої господарчі достатки? Мабуть, дуже бідненько. Напиши про все. А головно, про своє здоров'я і здоров'я наших любих синів. Хочу порадити тобі, щоб врешті настав кінець оцим несправедливостям і незаслуженим моїм моральним мукам. Треба трішки поворушити справу мого звільнення вам усім, і мамі старенькій, і тобі безталанні, і синам-сиротам, адже стільки вже на моїх очах звільнили і помилували людей, то мені прямо жаль, за що ж я мучусь і страждає без батька моя сім'я. Пишіть, благайте, скільки можна мені і вам мучитись? Я не вірю, щоб люди були без жалості і серця навіть до своїх ворогів. А я хіба ж був або є кому ворог? Смішно й думати про це. Словом, простенько, самі, без адвокатів, пишіть просьбу до Ворошилова, Хрущова, до Булганіна, до Коротченка, чи ще до кого, Бог його святий вже знає, хай зглянуться на гіркі сльози старенької мами, маленьких діточок, і твоє материнське горе, хай помилують мене як сина, як батька, як твого мужа, та дозволять мені жити і працювати для моєї безталанної і обездоленої сім'ї. Може, я дещо согрішив, то я вже за 6,5 років відпокутував свій гріх більш, як того заслужив. Хай я хоч на старості своїх літ віддам свої рештки сил для кращого життя моїм діточкам та до смерті доховаю свою стареньку матір. І невинні сльози утру з твого любого обличчя, які ти так часто проливаєш по мені. Я це знаю, я це душею відчуваю, моя вірна й люба дружино. Коли одержиш це письмо, то повідом мене негайно. Цілую і пригортаю тебе й діточок, люблячий вас муж і тато. Біля мене починається ніби весна, а як у вас? 20 березня 1955 року. Мої любі й дорогі сини Ромцю і Володю, ви жалуєтесь, що тато до вас не пише листів та вам дуже скучно? Мене ця вістка дуже огірчує, та я щиро признаюсь, що кожної неділі вільну хвилину і пишу до вас, до вашої мами, бо тільки моєї душевної утіхи і насолоди у моєму житті, що хоч писаним словом із вами, мої любі й найдорожчі, порозмовляю. Рівно ж пригадую, що від вас вже 3-ю чи 2-гу неділю також не маю листа, і так мені тужно, так гірко, так прикро в душі, що не можу виповісти цього душевного болю, що так довго не маю вісточки від вас. Ви, мабуть, вже добре в шахмати граєте, і хто кого обіграв? Я думаю, що Володя, як навчиться усіх ходів, то буде грати як Ромцю. Але все-таки прошу вас, мої хороші школярі, не забувайте в першу чергу за уроки, за науку та за поміч вашій добрій мамі. Грайте, забавляйтесь, гуляйте лише у вільну хвилину, як вивчили уроки, як прочитали гарну книжку. От вас запитаю, Ромцю, чи ти прочитав для Володі лист Микита Івана Франка або «Малий Мирон», «Олівець» та інші оповідання для молоді, як от «Грицева шкільна наука». Коли не прочитав, то обов'язково прочитаю голос, щоб і Володя чув і знав. Прощаю вас, мої маленькі соколята, бажаю вам доброго здоров'я, хорошого росту та прекрасних успіхів у науці і багато-багато щастя. Ваш тато, пишіть про все ваше життя, чекаю. 25 березня 1955 року. Мої любі та найдорожчі сини Ромцю і Володю, вчора одержав вашого спільного листа, висланого авіапоштою 14 березня. Прийміть від мене за ваші гарячі синівські привіти найсердечніше вам дякую. Ви мене потішили радісною звісткою, що одержали від бабуні листа, в якому бабуня сповіщає про весілля сестри Марусі. Я дуже радий, що Маруся виходить заміж і що моя мама старається зробити для Марусі гарне і багате весілля. Мені просто не віриться, що мама, себто ваша бабуня, ще настільки чуються на силах і здоров'я, що дбають про господарство та можуть доглядати самі худобу. Володя ніби наздогад пише, чи не приїхав би я на весілля, то поїхали б усі разом, було б веселіше. Не вірю я сину в добру свою судьбу. Вона все була для мене злою мачухою, ніколи доброю мамою, а тому побажаю лиш вам гарно й весело побавитись без мене. А Марусі бажаю від щирого серця доброго здоров'я, а в новому супружому житті багато щастя, доброго серцем чоловіка, якого я не знаю. Хай сестрі Марусі Бог стеле дорогу багато добром і веселу, як весняні квіти. Дорогий Володю, в шахмати й книжку я дарував на пам'ять вам обом, бо ви оба в мене однаково дорогі й любі сини. Різниця лише у тому, що Ромцю старший твій братик, а тому ти повинен його слухатись, не тому, що Ромцю сильніший, а тому, що він розумніший. Книжка як для Ромця, так і для тебе, Володю, ще затяжка. Вам обом ще пару років вчитись, щоб зрозуміти все, що в ній написано. Грати в шахмати не спішіть оба, ще навчитесь. Пригадую і прошу, ніколи не занедбуйте уроків. Повторяйте самі пройдений матеріал. Думайте, пригадуйте. Тим способом будете розвивати розумові здібності. Дуже радий, що Володю за добре навчання вибрали ланковим. Старайся ще краще вчитись і добре заховуватись, щоб тебе вчителі й товариші ще краще цінили та поважали. Це велика честь для твоєї мами і утіха безмежна для твого тата. Дорогий Володю, день твого народження, себто 22 березня, я не спромігся в цих обставинах інакше відзначити в своїй душі, в своїй пам'яті, і на спомин тобі, мій любий сину, зложив лиш вірша, якого на окремому листочку тут пересилаю. Прочитай, подумай над змістом, та мамі й Ромцеві розкажи, що і про що пише тато. Про себе нічого нового не скажу, жив і здоров, ніби. Від завтра приступаю після довгого відпочинку до плотницької будівельної роботи. Робота на місці і не тяжка. Пишіть, чекаю, цілую вас солодко і кріпко, ваш тато. Дорога Надю, чого я так довго не маю від тебе вісточки? Може, нагнівалась? Прости, серце, може, коли що грубо сказав. Повір, що я як найкращих думок про тебе, як про дружину і про дорогу матір моїх прекрасних синів. Пиши про все. Привіт та щиросердечні поздоровлення усім рідним і дорогим. Мамі, сестрі, Олі, Гані, Оленці, Кузьмі та Лесі. Цілую тебе кріпко і безліч разів. Твій Юстин. 28 березня 1955 року. Мої любі та найдорожчі, Надю, Ромцю і Володю, пересилаю вам свої найсердечніші поздоровлення і бажаю вам усього найкращого у вашому житті. Зокрема, синам бажаю гарного росту, успіхів у науці. Дорога дружино, чому так довго немає і на твої запити нічого з Москви? Я вже знесилився чекати. Боже, за що кара? За що такі муки? Оля пише, що люди з різних кінців топами повертають. І я вірю, це діється на моїх очах, а від того ще гірше душа болить. Я не маю сил моральних більше благати, бо й не знаю, куди й кому писати, щоб повірили в мою невинність і горе моєї сім'ї. А тому кажу, пиши сама, хай діти пишуть, сини мої, хай пишуть мама старенькі, пишіть, як умієте, щиро, просто. Може, на ваші благання, на ваші безвинні сльози зглянуться. Подумай, може, поїдь з Ромцем до голови президії Верховної Ради Української РСР, до Коротченка. Він же являється заступником Ворошилова, бо в Москву тобі ні за що поїхати. А в Києві зайдеш на квартиру до мого знайомого товариша, до його матері. Вона тебе приютить і дещо порадить. З її сином Миколою Олексійовичем я вже 5 літ в одному місці, і тепер так само. Ось адрес його матері, очевидно, в Києві. Басарабка, Новий провулок, номер 14, квартира 1. Анна Олексіївна Марухевич. У нас весна. тепло і сонячно. Я роблю помаленьку плотником. На здоров'ї чуюсь непогано, як звичайно. Пиши про ваше життя і здоров'я, та як весну зустрічаєте. Ось і все. Жду листа і доброї вістки. Пиши, чи одержали листи мої Ромцю і Володя, і ти окремо з взірцями прохань. Цілую кріпко, солодко, тебе й синів. 29 березня 1955 року. Добрий день чи вечір, дорогий тату. В перших словах повідомляю я вас, що ми всі живі і здорові. Тату, сьогодні ми одержали від вас три листи, за яких щиро дякуємо. Тату, мені мама купила костюм, за якого дала 100 рублів 90 копійок, а Володі нові черевики. Мені також купляться черевики. Тату, в шахмати ми граємо у вільний час. Володя іще не вміє добре грати, але два рази, не об'являючи шаха, виграв. Тату, книгу, яку ви вислали, я читаю помалу, але вдумливо. Трохи читаю вголос Володі. Книгу, зошит, олівець ми шануємо. Ми учитись не лінуємось, але Леся учитись не любить. Тату, як я здам екзамени, то поїду із Володею до бабуні. Там ми виріжемо в лісі удилище для утки і будемо ловити рибу. Тату, у нас зараз весна. Сніг уже розтає, на дворі підсихає земля, на деревах появились бруньки. Тату, Володя уже буде писати всі-всі новини. 30 березня я піду в кіно «Суворов». Тату, я зараз читаю книгу «В океані», а Володя – знак дружби. Тату, зайво по хатах ми не ходимо і не слухаємо всіляких теревень і сплетень. На цім кінчу цілуємо вас міцно, передаємо щиросердечний привіт. До побачення. Роман. Юстине. Рома цей лист писав сам. Мене не було удома. Я одержала від тебе листа, у якому ти подав указівки, як я маю писати просьбу до Короченка. Тепер твої листи доходять добре. Юстине, я говорила з одною жінкою, її чоловік відбуває також, 25 літ. От вона казала, що він написав до Москви. І уже пройшло 18 місяців, і ніякої відповіді нема. А вона писала запрос. Уже пройшло більш як 2 місяці, і теж нема нічого. Її чоловік відбуває у Воркуті, і та жінка хоче їхати до його і там жити. У нас деякі жінки то поїхали до чоловіків. У нас новинок нема ніяких. Усе старе. Оленка пише, що скоро буде на волі, але куди поїде, то ще не знає. Від Гані так і нема вістки. Питаєш, як живе Оля? Живе небагато краще, як жила у Караганді. Робить тяжко, а получає мало. Вона тепер стала прачкою. Я з нею сварюся, щоб кидала таку роботу, а щоб шукала щось легше. Оля на загал то добра і чесна, но характер у неї занадто настойчивий. Андрій пише, що йому навіть і добре, тепер знов прислав 150 карбованців. Він попав у добрі лагеря. Юстине, я читаю твої листи і бачу, що ти дуже підупав на дусі, а мені це не дуже подобається. Я хочу, щоб ти був бодрий і надій не тратив на краще завтра. Я хочу, щоб ти ходив у кіно, концерти всякі, інші забави, щоб ти менше журився за нас. Бо ж нам не так погано, як ти думаєш. Мої хлопці завжди бодрі, завжди пісні співають. Надія. 30 березня 1955 року. Дорогий Юстине, учора, як приніс почтальйон твої листи, то я саме була зайнята роботою, варила обід, аж Володя узяв першого листа, який був написаний до їх обох, і прочитав. І дивлюся, що тихенько устав, і скоріше узяв свої черевики з-під тішка, які стояли ще з вчорайшого дня. Дуже у болоті, От мій Володя обчистив свої черевики і знов став читати твої листи. А я нічого не знаю, аж прочитала листа, де ти написав, щоб шанували одіж і взуття, щоб черевики завжди були чисті. Ага, думаю, ось воно що, значить твої слова подіяли на Володю, коли бігом почистив черевики. Ну і взагалі наш Володя тепер стає дуже добрим і розумним. Раніше він любив дуже збрехати, а тепер це ніколи вже не буває. Він стає дуже акуратним, чистим, ну і взагалі він став зовсім інакшим. І за те я його починаю дуже любити». Надя каже, що вона теж одержала від тебе листа, якого ти написав до неї, і разом до мами. Юстине, ти за нас не журися, бо нам біди нема нікому. Знай, що найгірша біда – це тобі, бо ти невільник. Надя. 31 березня 1955 року. Дорога та люба моя дружино, від душі й серця дякую тобі за твій довгожданий лист, якого я вчора одержав і вже 10-й раз перечитую, щоб бува дечого не пропустить, та більш як запам'ятати його багатий думками твоїми зміст. Прийми, люба, за теплоту та щирість твоїх слів мою найсердечнішу подяку. Постараюсь точно і щиро відповісти на зачеплені тобою питання в цьому листі. Якщо ти зможеш в скорому часі поїхати в Київ до Тичини, бо він тепер головою президії Верховної Ради замість Коротченка, то знайдеш гарний притулок і пораду в старенької киянки Анни Олексіївни Марухевич. Це матір мого друга, що 5-й рік живемо в одному місці, і тепер рівно ж зійшлися в Кенгирі. Вона живе на Бесарабці, так зветься дільниця у Києві. Новий провулок номер 14, квартира 1. У Анни Олексіївни можеш пробути пару день, поки не полагодиш справи у голови президії сама, або з сином Ромцю, або з Володією. Знаєш поговірку? Стукай, відчинять, а проси, дадуть. Взірець просьби я тобі послав, як рівно ж і синам. До цих пір ви повинні їх одержати. Коли ж не одержали, значить пропали в дорозі. Напиши, я напишу інші, або використай цього, що я писав до Ворошилова. Я чомусь вірю, щоб сини були зимою послали просьбу про помилування їх тата. Так, як я це радив, я був би вже біля вас. На мої жалоби мало хто звертав уваги. Вони собі приспокійно лежать по товстих папках, по різних канцеляріях і ждуть черги. Так, так, Люба. Надю, бідному, навіть і дуже чесному, завжди вітер в очі. Або й таке буває, що поки сонце зійде, роса очі виїсть. Признаюсь гірко, я втратив надії на скору й довгожданну волю та на зустріч з вами, мої рідні та найдорожчі. Самі стукайтесь, вривайтесь в двері, шукайте добрих із серцем людей в Києві або в Москві, то, може, вони відізвуться по-батьківськи на ваші благання, на ваші гарячі сльози. Дорогенька Надю, ти турбуєшся про моє здоров'я. Признаюсь, чуюсь добре, допомоги поки що не потребую. Біля мене ще вертиться про чорний день, а може його ще і не буде, може буде ясний поворот додому. Більш як півсотні, цукру маю кілограмів 2. Ось і все моє багатство. Роблю, не перепрацьовуюсь, хоч останні 5 день в цьому місяці здорово поробив, так як міряти по моїй силі та по літах, щоб заробити хоч на бублики. Думаю, буде рублів 30-40, і то добре. А цей місяць, квітень, постараюсь весь робити, може до сотні дотягну. Питаєш, що можна купити на базарі та які ціни, не скажу, бо не знаю. За зону не виходжу, і ніхто в нас цим не інтересується. В місцевому ларку рідко появляється цукер та якісь жири, яких я не купую, бо від них хворію. Натомість в буфеті щодня є добрі м'ясні обіди. За 3 карбованці я ограничуюсь супом за 1 карбованець. або в загальній столовці хліба досхочу, очевидно, житнього, добре випеченого, рано суп, а на вечір добрий борщ, і кожен раз жменя каші, буває через день-два хороший смажений кусок риби. Жити можна. Від тебе в твоїх тяжких обставинах матеріальних був би для мене тяжкий гріх, і ти мені про це більше і не згадуй. Я вік прожив у біді, і тепер чуюсь зовсім добре. Мене мати вигодувала зовсім не булками і шоколадом, а куском чорного хліба та цибулі. І за це я їй дуже вдячний. За сестру та й за її сім'ю не приходиться й говорити. Я повністю поділяю твою думку. Тільки жаль мені, сестри, що вона ще не навчилась перестати робити наледарів. Але що вдієш, таке, бач, материнське серце. Вона і і для мене доброю була, а для своїх дітей та для зятя тим більше. До Володі і до мами пишу окремо. Твої хороші відзиви за Олю мене дуже тішать. Вона багато прожила горя і навчилась критично дивитись на життя та правильно оцінювати людей. Хай не журиться, перед нею ще гарна майбутність. А тому 3 дні тому вислав Олі й тобі віршовані листи, думаю, що цензура пропустить, а тому внесіть маленькі поправки, які я, перечитуючи вільний час, знайшов потрібним замінити. Пишу їх на окремому листочку. Цілую тебе, Ромця і Володю, кріпко і солодко, та привіт усім рідним. Ваш Юстин. 31 березня 1955 року. Дорогий та любий мій син Ромцю, настали чудові весняні дні, коли наша земля під впливом чудового животворчого сонця наче б воскресла до нового, ще кращого життя, як у минулому році. Рідні ниви, луги й гай убираються в яскраву зелень, квітчаються різнобарвними квітами, і нашу душу наповняють не лише пахощі молодих квітів, але й з небуденною силою запалюються в нас надії на нові утіхи, на нову насолоду юних днів життя. Ми обновляємось серцем разом з усією природою. Чому? Бо ми являємось малесенькою часткою цієї величної і премудро-чарівної матері природи. Щоб розгадати її найглибші тайники, нам треба уперто і завжди вчитися не тратити ні однієї хвилини намарне. Треба любити і цінувати науку як саме прекрасне життя. Я нагадую тобі, Ромцю, і тобі, Володю, про це тому, щоб ви, повернувши зо школи, не забували про ваш важний школярський обов'язок – найперш вивчити уроки, а потім щойно віддатися забавам. Побігать по шовковій пухнастій травиці, назбирати квіточок до хати, щоб сповняли вашу душу пахощами, а зір красою, потішитись співом пташок та приглянутись до безлічі комашок, що, мов, родяться із землі, відігрітою сонцем, і кожне по-своєму трудиться і бореться за життя. Що за розумний світ, оці малесенькі комашки без мозгів і нервів, а що вони творять? Хоча б муравлі в муравлищі, а бджоли в вулику. А що говорити про пташок, малесеньких і великих, як ластівка і бузьок? А звірі, домашній кіт, собака, коза, корова, кінь, верблюд, слон і так далі, та дикі, як лис, тигр, лев, ведмідь або вовк, та чоловікоподібні мавпи. Яке ж це все по-своєму розумне і кмітливе? А рослини, яке це складне творіння природи? Коли людина хоче бути господарем, паном на землі, вона повинна глибоко пізнати усе розумне і необхідне для нашого життя творіння природи. Вірю, що й ви цей шкільний рік закінчите найкращими учнями. Щасти Боже! Цілую вас, мої сини, і маму вашу кріпко і солодко, ваш тато і муж. 31 березня 1955 року. Дорогая мамо, Прийміть від мене найсердечніше поздоровлення і найкраще побажання. Дай Боже вам доброго здоров'я і много літ спокійного, щасливого життя. Хотілося б, добра рідна мамо, ще побачитися з вами та допомогти, скільки маю сил вам у вашому страждальному самітному житті, хоча б на старості ваших літ. Здається, людям зла я не робив і на макове зернятко, а от приходиться коротати гірке своє життя далеко від своїх рідних і дорогих, самітному на чужині та ще й у неволі. Їй Богу, і сам не знаю, за що я мучусь, за що страждаю, чи така вже доля моя, що з малкою до смерті приходиться завжди годувати злидні та мати вітер в очі. Хай йому цур. Мені прийшла думка, з якою хочу з вами поділитись. Багато людей звільняють по просьбі батьків, що пишуть у Москву, або жалобу до генерального прокурора, або просьбу про помилування до председателя Президії Верховної Ради СССР на ім'я Ворошилова Клементія Єфремовича. Чи не спробували би ви щастя, простенько, як говорить ваше материнське серце, подиктували б кому, хай би написав, і ви б послали від себе таку просьбу? Написати може або сестра Надя, або сільська грамотна людина-учителька. В просьбі треба згадати, що ви самі беззахисні і потребуєте синівської помочі на старості літ, а син засуджений особим совіщанням в Москві 1948 року на 25 років із правітельно-трудових лагерів і тепер знаходиться в Степлагу МВД у Карагандинській області, город Джесказганкінгір. Моє ім'я, прізвище та по батькові 1906 року народження. Родився я в селі Вичавки Демидівського району Ровенської області УРСР, а проживав в часі ареста 3 листопада 1948 року в городі Ровно, вулиця Глибока, 1. От і все. А тепер набираюсь сміливості і хочу запитати вас, за кого ви думаєте віддати сестру Маню заміж? Бо про це мені писав Володя, який збирається їхати на весілля. Та й мене припрошував. Чому мене це цікавить? А тому, що я Маню ціню як хорошу дівчину, хорошу не красою лиця, бо я мало на це звертав уваги у всьому своєму житті, а хорошу і прекрасну душею, чесну, розумну і трудолюбиву. Дай Боже, щоб вона повністю була задоволена з того друга, що збирається з ним будувати нове щасливе подружнє життя. Я більш їй нічого не бажаю, тільки щоб її чоловік був такий чесний душею і трудолюбивий, як і вона. Я вірю, що дорога їх спільного життя буде слатися квітами і достаток буде, як у коморі, так і в оборі. Прийми від мене, дорога сестро Марії, мої найкращі поздоровлення і побажання сповнення твоїх найкращих святих надій і сподівань. Та велике тобі щире дякую, що так тепло опікуєшся моєю мамою. Передайте, дорога мамо, моє найсердечніше поздоровлення і гарячий привіт дядькові Порфіру в листі, як писатимете у вільний час до нього. Цілую вас, дорога мамо, кріпко і солодко, ваш син. Дорогий сину Володю, передаю тобі листа до бабусі твоєї. Як поїдеш, то завези цього листа і прочитай своїй добрій бабусі і для тьоті Марусі. Це одно. А друге, як будеш у гостях, то веди себе розумним, тихим і спокійним, послушним хлопчиною. Поцілуй за мене і за себе гаряче бабусю в руку, а Марусю в личко. Шкода, велика шкода і жаль, що я не можу поділити з вами усіма тої святої години утіхи, шлюбу й весілля. Але не журись, мій розумний і добрий сину, як я поверну, то ми ще не раз зробимо весілля. І всіх-всіх наших рідних і дорогих запросимо на це радісно урочисте свято, свято нового життя. А поки що бавтесь самі без мене, слухайся, Ромця, шануйте і допомагайте один одному, та шануйте і любіть вашу добру маму. Бажаю вам доброго здоров'я і хороших успіхів у науці. Цілую і пригортаю вас, хоч у мріях, ваш тато. 2 квітня 1955 року. Мої любі та найдорожчі, Надю, Ромцю та Володю, прийміть від свого мужа і тата найсердечніші поздоровлення та найкращі побажання, щоб у цьому році сповнилися наші найсвятіші надії і сподівання повернути до вас, мої рідні, і спільними зусиллями уладнати наше життя якнайкраще і якнайщасливіше. Ось тільки що одержав твого листа, дорога Надю, і так зворушений твоїм гарним сном, що поневолі хочеться вірити, що, може, сон твій буде віщим. Але сон залишається тільки сном, а наша жорстока і немилосердна дійсність залишається такою, як і була. Я в неволі, а ти горюєш з маленькими діточками, і, як ти слушно кажеш, що добрих людей хоч зо свічкою в ясний день шукай, та й то навряд чи знайдеш. Такі ж обставини приблизно й біля мене. Але я це пояснюю тим, що люди скрайно поденервовані й озлоблені на життя. Чому воно не таке, як людське? Від Кузьми я мав лиш одного листа, про що я тобі писав. Дійсно, що він перепрацьовується, а тому й немає можливості навіть написати листа. Та й живе в глухому місці, де немає ні паперу, ані конверта та марки. Я зовсім не дивую йому і дуже співчуваю його незавидному життю. Ти напиши до Гані, щоб вона писала жалобу до генерального прокурора, бо ж вона бідна, сама не знає, за що карається. Я думаю, що тій підлій брехні її сусідів ніхто тепер не повірить. Щодо Оленки і Синтиклії, то вони й так повиходять, бо ж вони зовсім немічні, переживши таке горе за цих 12 років. Боже, завіщо таке горе впало на долю нашої хорошої і доброї родини? Ти питаєш, чи Яша має жінку і діти? Боже, борони, він ще зовсім молодий, приблизно може мати років 27. На фото він виглядає старшим, бо ці наші знимки поганенької роботи. Гнатко з Птичі, то цей жонатий, має діти, сім'я живе дома в Птичі, а Яшкові батьки старенькі живуть у Вербі в селі. Ти мені нічого не згадуєш, чи получили разом із шахматами і книжкою усі фото, що ти мені кілька разів висилала з себе і з діток, рівно ж два фото з Лариси і одно з Олі та Лесі, рівно ж і листи твої та синів, які я просив тебе все це зберегти для пам'яті. Напиши, чи одержала. Я все це вислав тому, бо не знав, куди я їду. Ціни у вас на базарі дорогі, прямо мені аж страшно, як ти на свій малесенький заробіток даєш собі раду. Кажеш, що Москва мовчить? Пиши від мами і від синів просьби у всі сторони світа, це буде найкраще, а можеш у вільний час з Ромцем, або краще з Володією, бо він меншенький, і, як ти кажеш, більш сміливий та дотепний, поїдь у Київ до голови Президії Верховної Ради Тичини. Він тепер обраний головою УРСР замість Коротченка. Тичина є заступником Ворошилова, і як матиме добре серце до наших синів і старенької мами, то зможе мене освободить. Києві можеш зайти й перебути якийсь час, поки достукаєшся до мами мого товариша Миколи Олексійовича Марухевича, що 5 літ зо мною разом ділить долю і недолю. Твоїй добрій сусідці, гречанці, передай від мене сердечні поздоровлення і гарячий привіт, як людині хорошого серця. На здоров'ї, я чуюсь тепер майже добре. А щодо порівняння мене з 37-м роком, то ясно, що я вже не той, бо й літа не ті. Не знаю, як тобі я тепер представляюся. В кожному разі, хоч тілом і старий, зате душею і серцем нічуть не змінився, молодий і сильний. Тепер трохи працюю, а вечорами вірші складаю, від нічого робить. Бавлюся в поета, вислав на пам'ять вірші тобі, Володі, в день його 9-х роковин народження, і Олі, як одержате, то напишіть, чи подобаються, якщо ні, то перестану віршувати, краще буду в шахмати грати. Здається, все описав, хіба що згадаю, що мені тепер дуже весело на душі, бо майже що другий день маю від моїх найрідніших листи. Від тебе, Ромця, Володі та від Олі, щире вам спасибі, що мене не забуваєте та своїм теплим словом грієте моє розбите серце. Цілую вас кріпко й солодко, ваш тато і муж.